Dialogu i katolikëve me ortodoksët shkon përpara. Ky është rezultati i takimit të 11 të Komisionit të Përbashkët Ndërkombëtar për Dialogun Teologjik ndërmjet Kishës Katolike e asaj ortodokse, që u mbajt këtë ditë në Kipro, me temën teje të rëndësishme të rolit i peshkëvit Roms. Për hollësira intervistuam vetë kardinalin Walter Kasper, kryetari i Këshillit Papnor për nxitjen e Bashkimit të Krishterëve dhe njëri nga dy kryetarët e komisionit.
Në Kipro abbiamo avuto un molto quella cosa.
Në Kipro patëm një pritje vërtet të ngrohtë, si nga ana e kryepeshkëvit të vendit, ashtu edhe nga ana e kryepeshkopit të Pafos, vend ku ngjilli u kumtua nga Shëmpal. Edhe marrëdhëniet e anëtarëve katolik me ata ortodoks qenë shumë të mira, miqësore e të qeta. Folëm për një çështje të ndërlikuar, te për të ndërlikuar, te me ndjeshmëri teje të lartë për të dyja palët e prej shekuish, për rolin e i peshkëvit të Romës në bashkimin universal të kishës e mijëvjeçarit të parë pas Krishtit. Bëm hapa të vegjël përpara në drejtimin e duhur, po pikërisht nga që është çështje delikate, hapat janë të vegjël e të ngadalshëm. Rëndësi ka që pavarësisht nga qëndrimi kundërshtar mbajtur nga disa prej anëtarëve të komisionit, posaçërisht nga ata të kishës së Greqisë, të gjithë përfaqësuesit e ortodoksisë ishin të vendosur për ta vijuar dialogun. Kështu do të takohemi sërish vitin e ardhshëm në Vjenë.